Sateliteak, benetakoak eta artifizialak, naturalak eta espaziora bidalitakoak, espazioko elkarbizitza hitz egingo dugu segidan. Patxi Uharte, kaixo, egunon?
Egunon.
Astronomoak astoratuta dabiltza, zer delata?
Bueno, ba, hemen amaraunean komentatu genuen behin, nola Elon Musk ingenieruak, SpaceX-eko zea buruak eta...
Beste hain beste konturen buruak.
Teslaren buruak. Ba, batean, otu zitzaion egitea sare bat, internet sare bat mundu guztiarentzat, claro, alokatu beharko zenuke gero, baina 12.000 sateliteekin. Deitzen dituzte satelite txiki, baina gaur irakurri dut 420 kilo dituztela bakoitzak. Eta 12.000 satelite horiek jarri nahi dituzte hor zeruan, lur guzia estaltzen, eta printzipioz, bueno, inorkez zuen deus ere esan, baina bidali dituzte dagoeneko 60 bat espaziora, eta astronomoek flipatu dute. Zen gau horretan ikusi zituzten pasatzen 60ak argiak, abioiak izango balea bezala,
bai.
Ba, izarren aurretik. Eta hoiek dira 60. Baina egia esan irudia ikusgarria zen, ematen zuen Star Wars. Baina hoiek dira 60, baina dira lehendabiziko 60ak, gero etorriko dira beste 12.000.
Bai, ze, berak nahi duena da, 2030-garren hamarkada bukatzerako, 2040-erako, mundu osoak internet eskura izan dezan, 12.000 satelite, konstelazio, 12.000 sateliteko konstelazioak osatzea.
Bai.
Eta, hortaz, bakuk adibidez, hartzan dia, ikusiko, ote genuke, gurtutxoarek bueno, ba, izte pasako da, ze izango da, elkarbizitza dizdiratxu hori?
Egia esan, bueno, azteko eta bain, hemen daude gauza asko. Espazioa norena da, zen, ingeniero batek erabakitzen du espazioa berea dela, eta okupatzen du 12.000 sateliteekin. Zen gero, Amazonek nahi ditu beste 12.000 jarri, Telesatek baita ere, OneWeb ere esan du bere sareagin nahi duela. Orduan, hau da flipantia, ez?
Patxi, harin itzen ja, zuretzako tira irudikatzen, eta gu esan ez, eta hoi edena batera erortzea zizkigu buru gainera.
Ez.
Zabor espazial bilakatuko dira, klar.
Bai, denborarekin joango dira bata besteren atzetik apurtzen eta ondoratzen lurrera. Baina, bueno, hori gertatuko da, hementik, berroi urtetara. Ez, kontu, claro, jende guztia pentsatzen zu, bueno, hau aurretik itzegina egongo da, ez, astronomoekin, plan bat, a ber, ze suposatzen du honek, ez, gure gauak babestuak gelituko te dia, edo bai, edo ez, ba, non baitez, ez dute inungo investigaziorek egin, eta hoain da, momentua, SpaceX-ek kargatu duela investigazio bat, astronomoi, a ber, ze gertatuko da. Eta astronomoek esate dute, bueno, oraindik neurriak hartzen ari diela, a ber, ze argi jasoko duten, ze ordutan bidaliko duten lurrera satelite horiek eta ze puntutaraino, ez? Izorratuko duten gure gaua.
Bai.
Eta bueno, oso kuriosoa da, ze hainbat kutsadura mota dituzte satelite hauek, ez bakarrik argiarenak. Baita ere daukate elektromagnetikoak.
Bai.
Kutsadura elektromagnetikoak. Eta hemen paradoxa bat sortatzen da, zen Elon Muskek nahi du internet leku oso urrunetan eta bakartuetan izatea, sateliten bidez. Baina, karo, leku oso urrun eta bakartuetan daude radioteleskopioak. Karo, zegor, kutsadura elektromagnetiko gutxi dago. Baina, goai jarriko diete milaka satelite elektromagnetiko gainean. Eta hor dago, ba, beste arazo bat, eta hori ere neurtu behar da, eta esan dute, bueno, agian, oasis moduko batzuk, ez? Igual, gauetan ez dute beste elektromagnetismoa zea, ba, piztuko, eta kutsadura emurriztuko dute, edo, bueno, ahi dia, dena ikertzen eta negoziatzen. Zen.
Bai, hortaz, gauza desente da aipatzeko batetik, Starlink proiektu hau jarri dute martxan, dagoeneko 60 satelite bidali dituzte espaziora, baina bat ere aztertu gabe, gero honek ze ondori izan ditzaken. Bata da astronomoiari enbarazu egitea, behaketak egiteko orduan adibidez, eta bestea da interferentziena, ze poluzio elektromagnetikoa dauka, eta esate dute orain zientzilariek, elkarrekin komunikatzeko eta seinalea bidaltzeko radioondak emitituko dituztela, eta gertaliteke, adibidez, orain, ikerketan erabiltze ez diren frekuentzia horiek betetzea, eta gero, denborarekin horiek ikertzeko erramintak sortu bai, baina ordurako, baina ikerketa horiek egine ahal ez izatea, beteta daudelako, ez?
Hori da, hori da, eta argiarekin gertatzen da gauza bera. Zen, erabiltzen dituzte argazkiak astronomoek denbora luzekoak, igual jartzen dute bi orduz, leku bera horretan, zeru zati txiki horretan, dagoen argi guzti hori jasotzeko argazkia. Eta hauain, satelit, 12.000 satelite jartzen malen baituzu, ba, arrasto txuriak agertuko dira non nahi. Dena den, astronomoek ere esan dute, arrasto txuri horiek ere kendu daitezkela. Zen arrasto txuria uzten duen sateliteak, bueno, ba, pasatu da segundu batean, ez da? Baina gainontzeko minutu guzietan beltza zegoen. Eta orduan, ordenagailuak kendu ditzazke automatikoki eta ezen problema izango alde horretatik. Baina, bueno, beste batzuk esaten dute, bai, ez, esate bateako nazioarteko estazio espaziala bi hilabetez iparraldian ikusten dela gauero bost bider. Eta, eta bueno, ba, milaka satelite bider bost jartzen badituzu, bai, guaila bete batzutan, bai, argi pilo bat egon daitekela gure gainean, ez, izarrak ez direnak. Baina, bueno, esaten dizut, dena dago, konsultatzeko, eta inorkezaki zehazki, nola bukatuko den afera. Eta gero, esate dute baitaren, lehen eguneko argiak ziren ikaragarri hundiak.
Bai.
Ziren, izarra hundienan parekoak. Baina, oain, nunbait igotzen ari dira, eta gero eta txikiago ikusten dira, eta bogan ja behar dituzu binokularrak.
Bai.
Ikusteko ez dira ja begi kolpez ikusten.
Bai. Igo behar dute 550 kilometrora,
bai.
Eta urrunduala gutxiago ikusten dira. Esan duzu, largabistekin bakarrik ikusten direla.
Orida.
Gero, baina 2040 arte segi behar balemo dute, biali eta biali.
Bai, bai. Ikaragarria da. Nik hasieran pentsatzen nuen, bueno, 12.000... hori hasieran izango zela bluff bat, ez zutela mantenduko, baina lehen kolpean 60 satelite jarri baldin baituzte, ba bueno, ba bai, hauek kapaza dira.
Bai.
Egiteko, egia san.
Patxi, eman duzu datu bat eta esan duzu zeu ere harritu egin zaituela jakiteak satelite bakoitzak 227 kiloko pisua duela.
Bai.
Gu seko geratu gara irakurrita 2000 satelite daudela operatibo momentu hontan. Berez 18.000 objektu daudela, 10 cm baino gehiago daukatenak lurraren orbitan.
Gehiena dira zaborra.
Bai, hori galdetu da genizun, zema zabor dago?
Ba, gehiena da zaborra. Da pasada bat, eta begin ingeniera batek, bidali zidan aplikazio bat, eta bertan ikusi daitezke, zure gainetik pasatzen ari diren satelite guztiak, eta etengabe ari dira pasatzen, etengabe. Eta klikatu dezakezu bakoitzaren gainean, askok eta asko dira txinatarrak. Eta klikatzen duzu beraren gainean, eta jartzen du zaborra. Ez du funtzionatzen. Baina gehienak, etengabe idia pasatzen gure gainetik, eta zute funtzionatzen dagoeneko. Oso gutxi funtzionatzen dute, ez dizut esango ze ehuneko gehia edo.
Hortaz, pixka bat espazioan gertatzen ari da, azkeneko urte askoan, itxasuan gertatu dena, ez da?
Bueno, bai, ez geleko guztetan eten dugu gauza, bera.
Bai.
Baina ez que, hau da itxasua bezala, norena da itxasua. Guztiona da eta inorena, ez da? Eta ordu norkartzen du itxasuan berarentzat dena berea izango baliz bezala, ba, albideak dituna, dirua duena. Kasu honetan, estatu batu harrek egiten dute. Baina itxasuan guk egiten dugu, atunak jasotzen indikoan.
Bai, eta hori bezala pentsatuz, itxasoak betirako
bai.
Izango duela bere burua berrasmatzeko eta aurre egiteko erramintak bat
euskala, ja, badakigu,
eta agortu ezin izango zela, ezta? Baina orain badakigu ez dela, ba, gertaliteko espazioarekin gauza bera.
Bai, noski baietze. Ez daki guzti eragina izango duen elektromagnetikoa, ez da gugan ere 12.000 satelite hori gainean jarrita. Ez daki gu.
Seguro norbaitari dela pentsatzen, lasai patxi, oraindik ere Marte geratze zaigu, martitzarra.
Ba, ni oso lasaina hoz, bizitza emotza da. Orduan, nire zain duz ere gertatuko lasai. Oso lasaina, balde horretatik.
Ai, ama, baino, sentitu hartzen nuke gainean gure espeziaren geroari buruzko erantzunkizuna, patxi.
Ez da zain filosofoa, ez kezkatzen gauza haiekin.
Patxi, uarte, eskerrik asko.
Benga, urrengo arte.